Blaðsíðan 68, 3-3 og sónlagið. Þunnt en mikilvægt lag í lofthjúpnum. Í 20 km hæð yfir jörðu, í svokölluðu heiðhvolfi gufuhvolfsins, myndar lofttegundin óson þunnt lag umhverfis jörðina, ósonlagið. Óson myndast þegar súrefnisameindir í lofthjúpnum verða fyrir orkuríkum geislum frá sólinni. Geislunin getur valdið því að venjulegt súrefni, O2, umbreytist í óson, O3. Ósonið gleypir mestan hluta skaðlegra útfjólublára geisla frá sólinni þannig að þeir ná ekki til yfirborðs jarðar. Ekki er víst að líf hefði orðið til á jörðinni ef ósonlagsins hefði ekki notið við. Eyðing ósonlagsins er hættuleg öllu lífi. Skömmu fyrir 1980 uppgötvuðu vísindamenn að ósonlagið var tekið að þinnast, einkum við heimskautin. Rannsóknir vísindamanna beindust fljótlega að tilteknum efnum sem örfuðu niðurbrot ósons í súrefni. Göt á ósonlaginu myndast yfirleitt yfir báðum heimskautunum. Líklega vegna þess að niðurbrot ósonsins verður hraðara þar sem loftið mjög kalt og ískristallar eru fyrir hendi, en þannig skilyrði eru helst við heimskautin. Þegar ósonlagið þunnt eða það hefur horfið með öllu, ná útfjólubláir geislar óhindra til jarðar. Við það aukast líkur á húðkrabbameini og skaða á augum fólks. Geislunin hefur ennfremur áhrif á landplöntur og plöntusvif hafana. Ef plöntusvifið skaðast og minkar, verður minna æti fyrir dýr sjávarins. Það hefur líka í för með sér að plöntusvifið tekur upp minna af koltvíoxíði og það stuðlar að auknum gróðurhúsa áhrifum. Efst til vinstri á síðunni er skýringamynd við hana stendur þykkt ósonlagsins er mæld í svonefndum Dobson-einingum. Og neðarlega á síðunni er önnur skýringamynd við hana stendur árið 2000 var gatið á ósonlaginu, fjólublátt á myndinni, yfir suðurheimskautinu, stærra en nokkru sinni. Ekki líklegt að gatið lokist algerlega aftur fyrir að liðinum 50 árum.